Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći, završni deo poglavlja Španija, prevazilaženje krivice iz knjige Nelagodna prošlost, čiji je autor Nikolaj Eple.
Odluka španskih političara da se bolna prošlost zaboravi ne rešava probleme, već ih samo odlaže, jer vremenom dolazi do iznenadnih provala sećanja. Na društvenu i političku scenu krajem 90. i početkom 2000. godina stupila je generacija unuka učesnika građanskog rata, koja je odrasla u demokratskim okolnostima. Predstavnici te generacije su u znatno većem stepenu nego njihove majke i očevi bili skloni da svoj odnos prema bolnoj prošlosti formiraju polazeći od predstava o pravu i pravičnosti, a u mnogo manjoj pod uticajem straha i težnje da se ne kopa po prošlosti. Jedna od predstavnica te generacije, ćerka Asensión Son Mendieta, ubedila je svoju majku da izvrši pritisak na vlasti kako bi pronašla posmrtne ostatke Timotea. Nastanak društvenog pokreta za utvrđivanje imena žrtava frankista i ekshumaciju masovnih grobnica predstavljao je najupadljiviji pokazatelj procesa oslobađanja ili proboja sećanja. Glavnom epizodom tog procesa postalo je formiranje Udruženja za obnovu istorijskog pamćenja. Aktivnosti tog udruženja su tokom nekoliko godina bukvalno probudili Španiju. Ovo udruženje svoj nastanak duguje sticaju okolnosti. Madridski novinar Emilio Silva, čiji je deda poginuo boreći se na strani republikanskih snaga, napustio je 1999. godine posao kako bi se posvetio pisanju romana zasnovanog na istoriji svoje porodice. Pripremajući se za pisanje romana, intervjuisao je učesnike građanskog rata i političke zatvorenike iz vremena Frankove vladavine. Jedan od njih mu je rekao za groblje u selu Priaranza del Bierzo u provinciji Leon, gde je verovatno sahranjen njegov deda koga su frankisti pogubili zajedno sa još 12 republikanaca 1936. godine. Silva je o tome napisao članak koji je bukvalno pokrenuo zamajac procesa traganja za nestalim precima. U novinama Hronika Svet u septembru 2000. objavio sam članak pod naslovom Moj deda je također jedan od nestalih, ispričao je Silva ističući. Španija je pozdravila hapšenje Pinočea. Garson je započeo sudske procese u Argentini i Čileu, a isto se dešava i u Gvatemali. Međutim, u našoj sopstvenoj zemlji ništa slično se ne radi, mada smo i mi imali svoje nestale. Te redove sam pisao, ne znajući još ništa o razmerama problema. Prosto sam izrazio svoje nezadovoljstvo. Mjesec dana kasnije u pomenutom selu je uspješno izvršena ekshumacija posmrtnih ostataka pogubljenih republikanaca, a već u decembru te iste godine Emilio Silva je zajedno sa građanskim aktivistom Santiago Masijasom osnovao Udruženje za obnovu istorijskog pamćenja, koje je u Ministarstvu unutrašnjih poslova registrovano kao dobrotvorna organizacija. Njih dvojica su počeli da dobijaju pisma iz svih krajeva Španije. Ljudi su uglavnom izražavali svoju solidarnost sa ciljevima njihove organizacije, ali su neki koji su tragali za telima svojih rođaka tražili savete i pomoć. Angažovanjem građanskih aktivista izvršene su ekshumacije grobalja žrtava rata i u drugim mestima. Aktivnosti organizacije postajale su sve poznatije, a rođaci žrtava uporno su im se obraćali s molbama za pomoć. Krajem 2005. godine obavljeno je više od 60 ekshumacija i nađeni su posmrtni ostaci više od 500 ljudi, dok je krajem 2010. godine broj identifikovanih žrtava već dostigao 3000. Zahvaljujući interesovanju štampe i sve većoj aktivnosti na internetu, regionalne organizacije Udruženja za obnovu istorijskog pamćenja počele su da rastu u velikom broju. Neke od njih uključile su u svoj rad profesionalne istoričare koji su beležili uspomene očevidaca, kao i druge naučnike, arheologe, antropologe i patologe. Angažovanjem volontera po čitavoj Španiji vršene su ekshumacije, što je rezultovalo otkrićem posmrtnih ostataka oko 3000 ljudi. To je bio radikalni raskid sa politikom pamćenja koja je do tada dominirala u Španiji. istakavši ključnu ulogu ekshumacija u promjeni stanja stvari, Fernandez de Mata je taj raskid nazvao fenomenom masovnih grobnica. Do kraja 2018. godine Udruženje za obnovu historijskog pamćenja otkopalo je više od 740 masovnih grobnica, od do sada poznatih 2500, a od procijenjenih 120.000 sahranjenih žrtava ekshumirano je oko 9.000 tela. Fenomen masovnih grobnica igrao je i nastavlja da igra ogromnu ulogu u promjeni odnosa prema prošlosti. Konačno, to je svakako povezano sa snažnim psihološkim efektom koji ekshumacija ima na sve učesnike procesa. Cilj progona republikanaca često nije bio samo fizičko uništenje protivnika, već i obeščašćenje žrtve i njegove porodice pred članovima zajednice. Žene su, na primjer, skidane gole i šišane do glave, da bi ih zatim takve sprovodili kroz njihova sela. Stoga, sećanja na frankističku represiju nisu bila blokirana samo politikom, već i psihološkim mehanizmima. Otvaranje masovnih grobnica uz prisustvo velikog broja posmatrača i uz obimno medijsko izveštavanje nije bio samo način da se razotkriju ostaci ubijenih, već i duboko pokopana sećanja na obeščašćenje. Ovaj duboko lični proces pretvarao se u javni ritual obnove časti, oplakivanja i počasnih sprovoda. Društvo je bukvalno prinuđeno da prevrne prošlost, ali iz mučne procedure to se pretvorilo u ritual koji je svima važan. Otuda, na prvi pogled, čudna želja članova porodice ubijenih da se fotografišu sa kostima rođaka ili čak i u njihovim grobovima. Ekshumacija izaziva katarzu, zahvaljujući prvenstveno izgledom otkrivenih grobnica, posebno kada u medijskim izveštajima priču prati vizuelni sadržaj. U Španiji se ekshumacije odlikuju otvorenošću i prisutnošću javnosti. Okupljaju se predstavnici najrazličitijih slojeva zajednice, rođaci ubijenih donose cveće, organizuju svoja sopstvena bdenja i pomene. Načini komunikacije i prisjećanja koji se spontano formiraju kod onih okupljenih oko groba označavaju da je stvorena nova diskusiona platforma, ne samo u metaforičnom, već i u bukvalnom smislu. Na tom principijelno novom društvenom forumu mogu nastati nove vrste društvenih interakcija, a stare zabrane na sećanje odlaze u prošlost. Paradoksalno, raskidu pakta ćutanja doprineo je gubitak većine koju su socijalisti imali u parlamentu. Našavši se u opoziciji i prepustivši vlast Narodnoj partiji, koja se suprotstavljala preispitivanju prošlosti, socijalisti su bili prinuđeni da deluju odlučnije nego ranije. Tražeći podršku građana, oni su počeli da obraćaju veću pažnju na probleme prošlosti. Na to je uticala i opšta evolucija instrumenata međunarodnog prava, posebno hapšenje čileanskog diktatora Pinočea u Londonu 1998. godine po tužbi Baltasara Garsona, kao i rast autoriteta organizacija za zaštitu ljudskih prava. Udruženju za obnovu historijskog pamćenja je uspelo da organizacija Ujedinjenih nacija nestalima tokom godina građanskog rata u Španiji prizna status žrtava represije. Zajedno sa Amnesty International, udruženje je sastavilo jedan spisak preporuka za špansku vladu, koje sve mere bi trebalo preduzeti u vezi sa činjenicama političkih represija u godinama građanskog rata i diktature. Pakt ćutanja, koji je dugo delovao u politici i društvenom životu, nije obuhvatao špansku kulturu. Još pre Frankove smrti, trauma građanskog rata postala je glavna tema španske književnosti i filma. Međutim, dok se ranije o tome govorilo jezikom alegorija, kao u klasičnim filmovima Duh košnice Viktora Erisea i Uzgajanje gavrana Carlosa Saure, sada se ova tema direktno obrađuje. Kao i u društvu, ovaj prekid ćutanja se i u književnosti odvijao početkom 2000-ih godina. Najvažnija knjiga posvećena sećanju na građanski rat u Španiji je roman Javiera Cercasa Salaminski vojnici, koji je objavljen 2001. godine. Knjiga je dobila sve moguće španske književne nagrade, visoku ocjenu Marija Vargasa Ljose, Johna Kucija i Susan Zontag. Prevedena je na 20 jezika, među kojima ne i na ruski, a 2003. godine je po njoj snimljeni film. U središtu radnje ovog romana je sudbina dva čoveka, ubeđenog falangiste, saradnika Primo de Rivere, i nepoznatog vojnika republikanske vojske, člana streljačkog voda, koji mu na kraju građanskog rata spasava život. Tema sećanja na rat formira čitav pravac u španskoj književnosti na razmeđi vekova. Među najboljim primjerima tog pravca su Manuel Rivas, Stolarska olovka, Angeles Caso, Dugo čutanje, Dulce Chajon, Usnuli glas, Jesus Ferrero, 13 ruža, Lucy Mateo Diaz, Duhovi zime. Kinematografija ne zaostaje u odnosu na književnost. 2000. godine snimljen je film Moncho Armedarisa posvećen posljedicama građanskog rata sa rečitim naslovom Prekinuta tišina, a 2001. godine film Guillerma del Torea Đavolja kičma. Temu o duhovima građanskog rata ovaj autor nastavio je filmom Panov lavirint. Vlasti su bile prinuđene da odgovore na sve veći pritisak društvenih aktivista i zaštitnika ljudskih prava. Ustavna komisija parlamenta je 2002. godine donela deklaraciju kojom se osuđuje progon političkih protivnika. Naredne godine parlament održava komemorativnu sednicu posvećenu žrtvama diktature. Poslanici Narodne partije su odbili da joj prisustvuju. Na izborima 2004. godine socijalisti ponovo osvajaju većinu i odmah zatim formiraju Međuresornu komisiju za istraživanje položaja žrtava građanskog rata i frankizma sa potpredsjednikom vlade na čelu. Parlament 2006. godinu proglašava godinom historijskog sećanja, a u javnosti se odvija rat nekrologa. Rođaci poginulih u novinama objavljuju nekrologe žrtvama frankizma. Konačno, posle burnih rasprava, parlament 31. oktobra 2007. godine donosi Zakon o istorijskom pamćenju. Ovaj zakon je formalno priznao žrtve sa obe strane sukoba, ali je faktički bio sredstvo uspostavljanja pravičnosti u odnosu na žrtve Frankovog režima. Inicijativu za njegovo donošenje podnela je vlada socijalista sa premijerom José Luisom Zapaterom na čelu, a suprotstavljali su joj se kako konzervativci, Narodna partija, tako i deo republikanaca, katalonska levica. Prvi su u donošenju zakona vidjeli iskorišćavanje svećanja na ratu u propagandističke svrhe, dok su drugi smatrali da su zakonom predviđene mere površne i samo kozmetičke. Među odredbama zakona najvažnije su osuda Frankovog režima i priznanje žrtava političkog, religijskog i ideološkog nasilja na obe sukobljene strane u godinama građanskog rata i Frankove diktature. Priznanje nezakonitosti sudova koji su delovali za vrijeme građanskog rata i tokom Frankove diktature, kao i presuda koje su ti sudovi donosili. Uklanjanje simbolike Frankovog režima sa javnih zgrada i objekata, kao i zabrana političkih aktivnosti u dolini palih. Isplata obeštećenja žrtvama i potomcima žrtava građanskog rata i Frankovog režima. Učestvovanje države u potrazi i ekshumaciji žrtava frankističkih represija. Dodela španskog državljanstva preživjelim članovima internacionalnih brigada, bez odricanja od državljanstva koje imaju, kao i potomcima onih koji su od 1936. do 1955. godine bili prisiljeni da emigriraju. U španskom društvu zakon o historijskom pamćenju postao je novi okvir diskusija o frankističkoj prošlosti. Političari desničarskog opredjeljenja su mogli godinama bojkotovati njegovo sprovođenje, međutim time su samo pomagali svojim oponentima da u javnosti stiču pozitivne poene. Tema odgovornosti za zločine diktature od tada je postala jasno izraženi faktor politike. Baltasar Garzón, sudija Vrhovnog krivičnog suda Španije, je 16. oktobra 2008. godine pokrenuo istragu o slučaju nestalih lica u godinama građanskog rata i diktature. Datum nije bio izabran slučajno. Tačno 10 godina ranije, na osnovu Garzónove tužbe, u Londonu je bio uhapšen čileanski diktator Augusto Pinoče. To hapšenje je postalo istaknuti primjer uspješne primjene međunarodne pravne nadležnosti pred inostranim sudovima, te je poslužilo kao jedan od faktora takozvane kosmopolitizacije ljudskih prava. Ocenivši da je ukupni broj nestalih 114.000, Garzón je podržao tužbe 15 društvenih organizacija i prvi postavio pitanje pravne kvalifikacije krivičnih dela Frankovog režima. Aprila 2010. godine Garson je bio optužen za prekoračenje ovlašćenja u istrazi krivičnih dela koja su počinili frankisti, jer su se na njih odnosile odredbe zakona o amnestiji iz 1977. godine. Ove optužbe su izazvale mnogobrojne proteste u Španiji i drugim zemljama, uključujući i proteste Organizacija za zaštitu ljudskih prava. Na mitingu podrške Garsonu 24. aprila u Madridu je učestvovalo oko 100.000 ljudi. Garson je 2012. godine bio oslobođen optužbe o prekoračenju ovlašćenja, ali je proglašen krivim za nezakonito prisluškivanje telefonskih razgovora tokom istraživanja korupcije među članovima Narodne partije Španije. Vrhovni sud je jednoglasno Garsona lišio prava da 11 godina obavlja sudske dužnosti. Reagujući na pokušaj države da španskim sudovima blokira osudu zločina frankista, borci za ljudska prava su odlučili da deluju pomoću međunarodnih pravnih mehanizama. Nekoliko španskih i argentinskih organizacija za ljudska prava, uključujući legendarne Majke sa Majskog trga i dobitnika Nobelove nagrade za mir Adolfa Pereza Esquivela, podnijeli su 2010. godine tužbu sudu u Buenos Airesu sa zahtevom da se istraže zločini protiv čovečnosti Frankovog režima. Ta kategorija krivičnih dela je obuhvaćena pravilom univerzalne sudske jurisdikcije. Ona mogu biti istraživana nezavisno od mesta njihovog izvršenja. Argentina se nekoliko puta obraćala Španiji sa zahtevom za izručenje odgovornih za masovna streljanja, ali Španija je sve vrijeme to odbijala. Stvar je pokrenuta s mrtve tačke kada se 2013. godine tužbi pridružila Asensión Mendieta, koja je, proslavivši 88. rođendan u avionu, specijalno zbog toga otputovala u Argentinu. U okviru istrage po njenoj tužbi, sud u Madridu je odlučio da se posmrtni ostaci njenog oca Timotea Mendiete ekshumiraju. Ostaci su identifikovani iz drugog pokušaja, te u julu 2017. godine 91-godišnja Asensión konačno mogla da na doličan način sahrani svoga oca. Ovaj slučaj je postao važan presedan. Tokom potrage za mestom ukopa Timotea Mendietea bili su identifikovani posmrtni ostaci još nekoliko ljudi. Sada je, pred očima njihovih rođaka i hiljada njima sličnih, stajao ohrabrujući primjer. Priči o Asensión i drugim potomcima žrtava represije iz vremena građanskog rata, posvećen je dokumentarni film Amuldene Carracedo i Roberta Bajara, Ćutanje drugih, koji je dobio specijalnu nagradu na Berlinskom filmskom festivalu 2018. godine. Upornost koju je pokazala Asensión, zahtevajući pravdu u slučaju svoga oca, bio je nadahnjujući primjer za celu Španiju. Parlament, u kome je većinu činila leva opozicija, u maju 2017. godine glasao je za rezoluciju koja, istina, nije imala obavezujuću snagu, da se posmrtni ostaci Francisa Franka iznesu iz bazilike u dolini Pralih. U leto 2018. godine Narodna partija koju je predvodio premijer Mariano Rajoy bila je umešana u korupcionaški skandal, pa su Rajoy i njegova vlada, koja je faktički blokirala primjenu zakona o istorijskom pamćenju, bili prinuđeni da podnesu ostavke. Jedna od prvih odluka nove vlade, predvođene mladim premijerom, socijalistom Pedrom Sanchezom, bila je izmena zakona o istorijskom pamćenju, po kojoj se Frankovi posmrtni ostaci moraju ekshumirati i ponovo sahraniti na bilo kom drugom mestu po izboru njegove porodice. Kao uspostavljena evropska demokratija, Španija ne može sebi dozvoliti simbole koji dele Špance, izjavio je novi premijer. U prisustvu ministra pravde, katoličkog sveštenstva i Frankovih potomaka, 24. oktobra 2019. godine, posmrtni ostaci diktatora su iz doline Palih preneseni i sahranjeni na groblju El Pardo, kod Madrida. Međutim, pitanja i dalje ima više nego odgovora. Iako je memorijal u dolini Palih prestao biti mesto Frankovog počivališta, on ostaje spomenik pobedi diktature i njenom blagoslovu od strane crkve. Oni koji su učestvovali u zločinima Frankovog režima, Na primjer, bivši inspektor madridske policije optužen za mučanja zatvorenika, Antonio Pacheco, po nadimku Billy Kid, još uvijek su na slobodi. U odnosu prema frankističkoj prošlosti, špansko društvo je još uvijek podeljeno.
U emisiji Imaginarna edicija pratili ste treći, završni deo poglavlja Španija prevazilaženje krivice iz knjige Nelagodna prošlost, čiji je autor Nikolaj Eple. Tekst je s ruskog preveo Milan Subotić. Čitao je Aleksandar Božović.